Moi! Minä olen Tommi Vihervaara Suomen Toijalasta.
Terve! Minä olen Markku Mäenpää Suomen Piilaaksosta Oulusta.
Meillä on tunne, että data on ymmärretty väärin. Me autamme ymmärtämään, mistä datassa tuossa 2020-luvun tärkeimmässä aineettomassa pääomassa on kyse.
Lue lisää meistä aiheesta datapääoma.fi:stä ja verkostoidu LinkedInissä.
Tervetuloa mukaan.
No niin, se taitaa olla maailman aika siinä asennossa, että datapääoma podcasti tuotantokausi 2 ja jakso 2. Eli saatiin tuossa hetki sitten avattua kausi tyylikkäästi, olette sen varmaan jo kuulleet, ja tänään mennään sitten asiaan. Ensimmäisessä jaksossa vähän muisteltiin menneitä, toki sitä tehdään matkan varrella koko ajan, mutta tänään meillä sitten kovaa asiaa. Ja jos mä muistelen, Markku, muistat silloin kaudella 1, kun painettiin data governance, se oli takuuvarma seksin tappaja. Silloinkin oli kovat pakkaset ja meillä oli vähän pitkää kalsarivertausta, muistatko?
Oikein hyvin. Se kalsarivertaus on oikeastaan aika hyvä, että se on yhtä mielenkiintoinen puheaihe joka kerta.
Kyllä vaan, mutta sitten mä olisin kääntämässä tätä nyt, kun mä oon itse tähän aiheeseen. Siitäkin on rupeaa olemaan 3 vuotta, kun se kirjoitettiin, niin mä oon löytänyt tämän aiheen. Mä olen jopa ehkä rakastunut tähän. Mä oon niin kuin hyvin intohimoisesti suhtautunut nyt myös data governance jotenkin. Tämähän on niin kuin tämmöinen tarina niin kuin seksin tappajasta seksisymboliksi. Eli nyt mennään, niin kuin, nyt mennään kovaa ja data governance on se juttu. Mutta siis, mä oon, niin, saa.
Siis tuodaan seksi takaisin data governance.
Juuri
oliko
näin.
Se joskus siellä?
On se kysymys. Varmaan ollut, mutta niin kuin, ja sanotaan, että se on itse asiassa just mitä pitää tehdäkin. Eli ja me mennäänkin aiheeseen, että ei sitä sen itsensä takia, vaan koitetaan löytää niitä asioita. Että mitä se itse asiassa modernissa nykyaikaisessa yrityksessä mahdollistaa. Mutta hei, nyt ettei menisi taas ihan keskenäisiksi läpöstelyksi, niin on aika toivottaa tervetulleeksi pitkän linjan tiedonhallinnan ammattilainen Kimmo Kontra. Tervetuloa.
Kiitoksia Tommi ja kiitoksia Markku. Erittäin mukava olla täällä teidän kanssa tänään.
Loistavaa. Haluaisitko sä ihan alkuun vapaamuotoisesti kertoa teemalla, kuka olet ja mistä tulet?
Sanoit äsken pitkällinen ammattilainen tällä alalla, niin oikeastaan melkein hävettää kuinka pitkän. Eli törmäsin tähän datan laatuun ja sen hallintaan ensimmäisen kerran tuolla teekkarina Otaniemessä vuonna 1998. Silloin professori tietotekniikan laitoksesta Martti Mäntylä, niin hän profetioi, että datan laatu on kova juttu ja antoi sitten meille muutamalle nuorelle sällille tehtäväksi niin tutkia asiaa ja tehtiin siitä sitten tietotekniikan ohjelmistojärjestelmien erikoistyö ja tästä näin 4 hengen porukasta, missä sitä tein, niin mä en ole päässyt mihinkään sitten tästä alalta. Nämä 3 muuta tekee jotakin muutakin työtä nykyään.
No niin, onko sulla jos vähän avaa niin kuin, oliko vuodesta 98, ja kiva kuulla, että silloin jo, että se data quality, se on niin kuin next big thing, eli meillä on varmaan tässä tulossa jakso tällaisella teemalla, että teknologiat vaihtuvat, mutta some things they never change, eli nyt me ollaan vähän yhden semmoisen äärellä. Onko sulla sitten opiskeluaikojen jälkeen, miten oot niin kuin työuralla? Millaisia tehtäviä olet käynyt läpi, jos no, pikakelaus
tähän? No, pikakelaus tähän hetkeen, niin tosiaan silloin 98, niin tähän näin syventi jonkin verran. Se oli sivuaine tämä tietotekniikka, että mun pääaine oli aikoinaan laadunohjaus Otaniemessä. Eli on itse asiassa varmaan harvoja, kenellä on muodollinen pätevyys tähän näin datan laatuun. Okay. Tässä maassa. Se, että moni muukin sitä toki osaa ja osaa ehkä enemmänkin, mutta ainakin tämmöinen pieni anekdoottinen alkuun. Mutta sen jälkeen, kun tämän muodollisen pätevyyden niin sain ja paperit ulos koulusta 99, niin sitten heti sen jälkeen siirryin ERP-projektiin ja sitten valittiin nuoria innokkaita kavereita sinne ja sitten itse laittunut projektipäälliköksi. Rakennettiin SAP-pohjainen toiminnallisjärjestelmä entiseen Nokia-kaapeliin, joka silloin oli vaihtanut nimensä jo NK-Cablesiksi. Ja siellä sitten viitisen vuotta ja sitten 5 vuotta isommassa talossa Accenturella, jossa vuonna 2005 oli perustettu Accenture Information Management Services, IMS-niminen yksikkö, joka nimenomaan fokusoi tähän tiedonhallintaan ja myös masterata ja ratan laatuun. Ja siellä viihdyin 5 vuotta ja 2010 sitten hyppäsin yrittäjäksi ja sillä polulla edelleenkin. Ja aihepiiri on oikeastaan pysynyt koko ajan samana, eli tiedonhallinta eri muodoissaan, datan laatu kohtuullisen paljon edellä ja sitten tämä näin hallinnat, governance, miten niitä kutsuukaan, niin siinä rinnalla sitten koko ajan mukana kulkee.
Tommi, kysymyksen melkein tai totemuksen tuossa alussa, että jotkut asiat vaan pysyy ja tuossa sulla aika pitkä pätkä tuon datalaadun kanssa on tehnyt hommia, niin se varmaan se työ on pysynyt tietyllä tavalla tietyt luonteenpiirteet hyvin samankaltaisena. Miten sä itse reflektoisit, onko asiat muuttunut radikaalisti siitä, miten datalaatua mietitään?
No, aivan mainio kysymys. Ja nytten voisi lähteä peruuttamaan historiaan ja ottaa, koska tosiaan on tullut opiskeltua vähän enemmän tämän laadun ohjauksen, laadun hallinnan käsitteitä ja siitä, että mistä ne on lähtenyt aikoinaan lentoon ja miten ne sitten kehittyi tuolla noin amerikkalaisten professorien ohjauksessa Japanissa, niin teollisessa tuotannossa huippuunsa ja miten siitä sitten tapahtui tuolla noin 90-luvun alussa hyppäys tuolla MIT:n puolella itse asiassa, niin tällaiseen Total Quality Managementista, niin tällaiseen Total Data Quality Management-ajatteluun, TDQM:ään, jossa pyrittiin soveltamaan näitä laadunhallinnan parhaita praktiiseja tähän tiedon datan laatuun. Ja nyt sitten tämä oli siis vuonna 1992-1993, kun tämä tapahtui, tämä hyppäys siellä MIT:ssä. Ja se, mikä on mielenkiintoista, on se, että tämä laadunhallinta on tosiaan kohtuu pitkä ikäinen juttu ja se on kehittynyt. Ja vaikka jos mennään tuonne raskaaseen teollisuuteen, niin tässä sen tuotannon laatuhan on hämmentävää. Siellä niin kun puhutaan virheistä per 1 000 000 suoritusta. Tämä ei ihan päde tässä datan laadussa. Ei silloin, eikä tämän 30 vuoden jälkeen, mitä tämä on tämä TDQM-ajattelusta lähtenyt kehittymään, tämä datan laatu, se on mennyt hämmentävän hitaasti eteenpäin. Eli ne hyvin samat ongelmat on pysynyt jo pitkään.
Kyllä, kyllä. Nythän me päästiin aika kivasti tähän päivän epistolaan. Eli mä ainakin itse tykkään ajatella, on tässäkin minua innostanut sitten taas aiemmin moneen kertaan mainittu anglosaksinen kirjallisuus, mutta muistaakseni tämä Laura Madsen, joka hän oli tämmöinen quote, että there's no data quality without data governance and there's no data governance without data quality. Jos me tästä laadun hallinnan kautta päästään tähän jing ja jangin toiseen puoleen ja data governance, ja jos on ymmärtänyt, se on kuitenkin sitten more or less myös teikäläisen työuralla ollut vahvasti läsnä, niin jos mä kysyisin sulta heti tähän kärkeen, että mitä se sulle on? Mitä sen pitäisi olla niin kuin meillä nykyaikaisissa yrityksissä? Mistä siinä on kyse?
Tämä on jälleen hyvä kysymys. Ja, asiasta on kirjoittu paljon, sitä on puhuttu paljon, siitä on konsultoitu paljon ja siitähän ei sellaista aivan yksiselitteistä vastausta ole saatu aikaan, mikä on ymmärrettävää. Ja se ymmärrettävyys tulee siitä, että data on niin moniulotteista, monikäsitteistä ja niin kontekstuaalista. Data terveydenhuollossa on eri asia kuin vähittäiskaupassa, on eri asia kuin valmistumassa teollisuudessa. Siellä on paljon yhteistä, paljon prinsiippejä, joita voi noudattaa joka paikassa, mutta samaan aikaan kun mennään sinne datanhallinnan käytännön tasolle, myös erot ovat suuria. Ja tämä on se pohja, miksi se määrittely on usein niin hankalaa. Mutta jos siitä yrittää jotakin tiivistää, mikä toimii kaikissa konteksteissa, niin kyllähän se sitä on, että pitäisi olla joku systemaattinen keino kytkeä sen organisaation tavoitteet, sen tekeminen, sen dataan. Miten se data parhaiten vastaa niitä tavoitteita ja tekemistä? Ja sitten minkälaista organisatorista rakennetta kautta rooleja, kautta vastuita, kautta prosesseja, kautta teknologioita, kautta metodologioita siinä välissä on, että tämä yhteen kytkeytyminen tapahtuu.
Mm. Tämä jännä juttu, miten minä puhun nyt niin kuin kans verrattain lyhyemmällä kokemuksella, mutta monessa organisaatiossa tätäkin aihetta niin kuin nähneenä. Että jos me otan kiinni tuosta sen verran, että olette varmaan joskus kuullut, että joku puhuu, että data is an asset, data as an asset. Eli nyt puhutaan siitä ja sanotaan, kaikki on häkellyt yksimielisiä siitä, että kyllä se data, tietopääoma on meille voimavara. Mutta sitten kun me mietitään tavallaan muita niin kuin organisaatio keskeisimpiä voimavaroja, mihin kaikki kyllä tunnistaa, että me aletaan puhun ihmisistä. Kaikki sanoo, että ihmiset ovat meidän paras, niin kuin tärkeä voimavara. Sitten meillä on niin kuin meillä on fyysistä omaisuutta, rakennuksia, koko kaikki varastot, kaikki mahdollinen tämmöinen fyysinen infrastruktuuri, totta kai se mahdollistaa asiaa. Sitten meillä on taloudelliset financial assets, sitten meillä on vaikkapa IPR, tavalla sopimusasiat. Ja kukaan ei kyseenalaista, ja kaikki on samaa mieltä, että totta ihmeessä meillä on firmassa vaikkapa Fina, joka hoitaa näitä. Meillä on HR, joka pitää huolen tästä, eli meillä on jokainen moderni firma on täynnä pelisääntöjä ja tämmöisiä ohjenuoria, että miten me pidämme huolen noista edellä mainituista asiasta. Mutta sitten kun otetaan tästä kiinni, niin aika harvassa yrityksessä on näitä huoneen tauluja ja seinätauluja siitä, että miten me pidetään huolta meidän precious tietopääomasta eli datasta.
Tämä on hyvä havainto ja pohjaongelmana on se, että tämä data as an asset, niin se on ainoastaan pieni osatotuus. Mm. Mä itse olen käyttänyt ilmaisua data as a meta asset, mikä kuulostaa vähän sen akateemisehkolta, mutta itse asiassa se on se totuus. Eli data on assetti tietyissä tilanteissa. Joskus se data itsessään on myytävissä ja sillä on suoraan arvoa. Silloin se on asset. Mutta suurimmassa osassa tilanteita se on meta assetti. Se on assetin assetti, joka mahdollistaa sen varsinaisen assetin paremman käytön. Esimerkkinä tässä erässä toi isossa kansainvälisessä yrityksessä, tai tässä monessakin tiedämme, se on sama tilanne. Jos harrastaa paljon vaikka huoltoliiketoimintaa kentällä, kaikki konepajathan tässä on tämän saman ongelmatiikan ääressä. Jos harrastaa paljon huoltoliiketoimintaa kentällä, se on iso liiketoiminta ja sitä auttaa merkittävästi, että se tieto siitä näistä näinä instant basesista, eli niistä laitteista ja koneista sekä niiden asiakkaista on hyvässä hapessa. Se on niin kuin itsestään selvä, että se lisää sen varsinaisen liiketoiminnan arvoa. Siinä saa helpommin lisämyyntiä niistä palveluille, saa tehtyä sitä tehokkaammin, saa asiakkaat tyytyväisemmäksi, saa ennakoivan INE huollon toimimaan paremmin, jos tämä data on kunnossa. Mutta se itse se pelkkä data, niin okei, se on teoriassa kenties myytävissä jollekin toiselle huoltotoimintaa harrastavalle yritykselle, mutta se on sivujuonne. Se pääasia on se, että se arvo tulee siitä, että sitä sovelletaan muun assetin toiminnan parantamiseen. Ja silloin, kun on kysymys tämmöistä meta-assetin hallinnasta, niin silloin se on se organisaatio, mikä siitä pitäisi vastata, niin se ei ole niin suoraviivainen kuin HR:n kautta muun tällaisen funktionaalisen organisaatio, jolla on omat toimintansa, niin sen, tai puhumattakaan Finasta, sen hallinnasta. Tämä on toi ehkä tämmöinen mun take away tähän data as an asset-keskusteluun.
No niin.
Aivan hyvä kommentti. Tykkään tästä data-ässä meta-asset.
Joo, mä ottaisin kiinni tuosta, palataan sen verran ihan alkuun tai kysyin, että mitä se merkitsee, mitä se data governance on. Sanoit, että ei ole tavallaan tällaista niin kuin yksi selitteistä määritelmää. Sehän on täysin totta ja ihan sama, ei mennä siihen nyt, mutta mehän voidaan alkaa kysyä datastakin, niin siitä sä löydät monenlaisiin hyviin käsityksiin ja moneen kyllä harhakäsityksiin. Ei mennä siihen, mutta jos miettii tätä data governancea ja kuten tiedätte ja tuossa jo ekassa jaksossa vähän flirttailtiinkin, eli ehkä tärkein syy, miksi itse olen jotenkin tämän aiheen löytänyt ja alkanut sen kautta niin kuin näkemään maailmaa more or less on Robert S. Siner ja hänen melkein voisi sanoa klassikkoteos Non-Invasive Data Governance, The Path of Least Resistance. Ja siinähän itse asiassa data governancelle hän antaa hyvin yksinkertaisen määritelmän, josta mä tykkään tosi paljon. Ja se on itse asiassa semmoinen, mä oon tässä, se ei ole tietysti alun perin suomeksi, mutta olen koettanut sen parhaan kykyni mukaan suomentaa, ja se kuuluu, että data governance, olkoon se vaikkapa tiedonhallintaa tässä yhteydessä, se on, tiedonhallinta on organisaation tietopääoman määrittelyyn, käyttöön ja tuotantoon liittyvän hyväksyttävän käyttäytymisen vahvistamista riskien hallitsemiseksi ja tiedon laadun ja käytettävyyden parantamiseksi. Nyt kun mä mietin mä en keksi mitään parempaa keinoa kiteyttää se tällä parin lauseeseen, koska siinä on ensimmäinen, mikä minulle siinä on tärkeää, governance, on se sitten mitä tahansa. On se meidän valtion tasolla lainsäädäntöä, julkishallintoa. Siinähän on pohjimmiltaan kyse ihmisten käyttäytymisen muutoksesta. Haluamme, että ihmiset käyttäytyvät halutulla tavalla. Ja sitten se jälkimmäinen osa on, tämä jää tietenkin universaalille tasolle, mutta monessa yrityksessä siihen tullaan riskienhallinnan kautta. Se on päivänselvä juttu, mutta sitten me tullaan tähän taas tiedon laatuun ja sen käytettävyyden parantamista, niin mites, saatko Kimmo tai Markku tästä kiinni ja mitä mieltä tästä kiteytyksestä?
No itse allekirjoitan tuon täysin ja mä kiinnostan tässä kohtaa Kimmo sun näkemys tästä asiasta. Tästä sä taisit Tommi tätä kutsua sainerismiksi jossain kohtaa.
Joo, niitä on itse asiassa useita, mutta tästä on pakko lähteä, koska se, että ymmärretään mistä puhutaan.
Mitäs Kimmo, oot mieltä tästä?
Toi on oikein hyvä huomio. Non-invasive on ensinnäkin, se on hyvä termi, se on hyvä käsitteistö, mitä hän on siinä kirjassaan kirjoittanut asian ympäriltä. Mä pikkasen peruuttaisin ja ottaisin palasen tähän äsken sitten, ja minä ajattelin tästä näin data asset, meta asset. Niin siinä niin se iso kysymys on silloin se, että otetaan tämä, siis se datan hallinnan pitäisi tukea sitä varsinaista liiketoimintaa, sitten niitä varsinaisia assetteja. Ja silloin kun, jotta tämä tapahtuisi, niin sen datan rooli siinä varsinaisen assetin tukemisessa, siinä liiketoiminnan prosessissa, pitäisi olla ymmärretty ja tunnistettu. Ja silloin jos halutaan sitä hallita, niin silloin ne roolit ja käytännöt, mitä data governanceksi voisi kutsua, niin pitäisi saada upotettua sinne. Ja tämähän olisi parhaimmillaan sitä non-invasivenessiä ja parhaimmillaan vähentäisi niitä riskejä juuri niin kuin tämä määritelmässä todettiin. Parhaimmillaan johtaisi siihen, että se data olisi arvokasta sille organisaatiolle.
Kyllä. Ja tuossa tuli pari hyvää, niin kuin päästään tässä syvyyteen. Eli pitkät me aletaan puhumaan näistä niin kuin periaatteista. Mä tykkään käyttää termiä pelisäännöt. Mutta sitten me tullaan hyvin nopeasti aina näihin rooleihin ja vastuisiin. Ennen kuin mennään sinne, niin mun mielestä tässä kun lähdettiin tänne sainerismiin, niin siinä on tämä toinen kantava ajatus, josta mä tykkään myös eritoten paljon, koska tämä on se, mikä niin kuin kaikissa organisaatioissa tulisi ymmärtää. Eli kaikissa nykyaikaisissa organisaatioissa sinulla todennäköisesti on käytössä ATK-ta, IT-tä, ICT-tä, digiä. Koitan tällä sanoa, että sinun liiketoimintaprosessit ovat enemmän tai vähemmän tietojärjestelmien vastuulla. Siellä automatisoidaan prosesseja siellä näin. Sitten se seuraava aha-elämys tässä on, että riippuen työntekijämäärästä sinulla saattaa olla yhdestä vaikkapa moneen kymmeneen tuhanteen ihmistä töissä, joista suuren osan päivittäiseen niin kuin rooliin kuuluu näiden tietojärjestelmien käyttäminen. Ja tässä on, tullaan siihen meidän datan toimitusketjun ensimmäiseen kohtalon hetkeen. Meillä on päivittäin töissä satoja ellei tuhansia ihmisiä, joilla on päässä tiedon tuottaja, datatuottaja hattu. Näin ollen, niin kuin vihdoin tulossa, niin jokaisessa yrityksessä on jo data governancea. Joku on miettinyt, joku ne ihmiset itsekseen tai jollain pienellä porukalla, ei ne vedä ihan hatusta, tai siis nyt me tullaan, sitten siellä on paikkoja, missä vedetään hatusta ja improvisoidaan, mutta mitä mä koitan sanoa, että isot yritykset on täynnä decentralized, hyvin paikallisia, lokaaleja, yhdessä jollain porukalla sovittuja pelisääntöjä, huoneen tauluja, kun kirjaat myyntikontaktin, täytä vähintään tämä, älä unohda sähköpostiosoitetta, muista yhteystiedot, muista kiinnittää se näin, mitä muutakaan tämä on kuin ihmisten hyväksyttävän käyttäytymisen määrittämistä tiedon laadun ja käytettävyyden parantamiseksi. Saitteko kiinni ja oletteko samaa mieltä?
Implisiittisesti, kyllä. Juu. Implisiittisesti datakovernanssi on aina olemassa, vaikka sitä ei ole ääneen sanottu tai paperille kirjoitettu. Jonkun tasoinen.
Kyllä. Mä oon tässä pikkasen, en ole eri mieltä, mutta ottaisin toisenlaisen kulman.
Kerro, loistavaa.
Eli se, että onko se, että vähän provokatiivisestikin, onko se, että sanotaan vaikka myyntitilausta ja myyntiprosessin ja asiakassuhteen käsittely ja se vuorovaikutus, mitä vaikka B2B-puolella käydään asiakkaan kanssa, siinähän syntyy, niin kuin sanoit, siinä syntyy dataa. Siinä syntyy dataa vaikka liidihallintaan, CRM:ään, ERPiin, järjestelmään X, Y, Z, niin onko se datanhallinnan, datakovenanssi problematiikkaa vai onko se liiketoimintaprosessin kurinalaisuutta ja sen hallintaa. Ja tästä päästään sitten jonkin asteisella aasinsilla siihen yhteen toiseen asiaan, mikä kiinnostaa mua, on se, että tämän datakovernanssen konvergenssi muihin governansseihin kautta liiketoiminnan johtamiseen hallinnan malleihin.
Eli tykkään tästä kyllä. Tämä on hyvä ajatus. Sori Kimmo, jatka vaan loppuun.
Ei mitään. Kiitos kommentista ja palautteesta. Koska tämä on ehkä just se, että se on ensinnäkin datakovernanssi on jos niin kuin pikkasen se on vaikea määritellä niin kuin todettiin ja siitä keskusteltiin, siellä on monta syytä. Ja sitten se on vielä vaikeampi se on implementoida, koska jos nyt ihan käsi sydämellä, me ollaan tällä alueella kaikki oltu pitkään konsultteja ja ollaan kaikki myös oltu oikeassa töissä, oikeassa yrityksissä, niin nämä hankkeet menee pieleen tosi usein. Ja se pieleen meneminen, mä väitän, se johtuu siitä niin, että se datakovernanssi muodostuu helposti omaksi siilokseen. Ajatellaan, että se datan syöttäminen on datakovernanssi-problematiikkaa, vaikka oikeasti se usein on enemmän sitä prosessin kurinalaista prosessin hallintaa ihan perinteistä johtamista. Sitten taas se, että osa järjestelmistä, niiden käyttöliittymät on vaan joku ruma sana tähän väliin, niin jonka voit pistää piippauksen. on aika huonoja. Eli se järjestelmä, se prosessia tukeva ATK-vimpain, niin saattaa niin kuin puoliväkisin johtaa siihen, että data on huonoa. Onko tämän ATK-vimpainen käyttöliittymä ja sen kehitys ja hallinta, onko se datakovernanssiongelma vai onko se ihan perinteistä järjestelmä kehitystä ja käytettävyyden parantamista. Ajatus.
Tosi hyvä.
Kyllä nämä risteää ihan väkisinkin. Nämä ei voi olla niin kuin omissa eriöissä nämä asiat omasta näkemyksestä. Mä kuulun, Kimmo, siihen koulukuntaan, joka tykkää ajatella, että prosessijohtamisen yhteydessä pitäisi kantaa vastuu datasta. Ja tästä saadaan ei ehkä kuitenkaan ihan täysin vastakkainasettelu, mutta vähän keskustelua sillä, että ehkä tuohon niin kuin non-invasive data coverance ajattelu, mitä Tommi tuossa alusti myöskin, niin mä en haluaisi nähdä niitä data coverance organisaatioita, missä palkataan datastewardia ja datakustodeja ja ruvetaan hyökkäämään sen datalaadun kimppuun niiden liiketoimintaprosessien ulkopuolelta. Se tuntuisi, ja on monta tämmöistä yritystä nähnyt, jotka ei kannakko oikein hyvää hedelmää.
Joo.
Mutta sitä dataa pitäisi johtaa.
Kyllä. Tämä on varmasti näin, ja tämähän on, koska se perinteinen prosessijohtaminen, niin siellähän tämä datan rooli on usein jäänyt sivuraiteille. Sen pitäisi olla osa sitä prosessin kurinalaista kehittämistä, että huomioidaan se datan laatu. Sen pitäisi olla osa esimerkiksi vaikka IT-toimintaa, että silloin kun kehitetään järjestelmiä, otetaan niitä käyttöön, niin käyttöliittymässä huomioidaan se ihminen ja huomioidaan se, että todennäköisemmin datakin ja se toiminta, mitä sen järjestelmän kanssa tehdään, on parempaa, jos se käyttöliittymä ja ne tietorakenteet, joiden kautta sitä käyttöliittymää syntyy se data, niin on parempia. Tämä data-ajattelu pitäisi saada sinne EA-puolelle, järjestelmäkehityspuolelle, käyttöliittymäpuolelle. Se pitäisi saada sinne prosessijohtamisen puolelle. Ja tämähän olisi parhaimmillaan non-invasiveness olisi sitä, että tämä data governance niin tukee näitä muita alueita niin, että tekisi itsensä noilta osin tarpeettomaksi.
Erittäin hyvä. Siis, ai että, no niin, tähän saatiin todella hyvä särmä just, ja tuossa ennen nauhoitusta puhuttiin, että parhaimmillaan tässä oppii jotain, tuli juuri oppimiskokemus, mutta jos mä vedän yhteen sen verran täysin samaa mieltä, eli nyt me, jos vedetään siihen, että niin monessa ja heitetään hatusta 99% näistä hankkeista kaatuu juuri sen takia, että tämä data jotenkin nähdään siitä liiketoiminnasta irrallisen asiana, ja sitten sinne lähdetään tekemään tavallaan metatason jotain uusia rooleja, ja, jotka ovat täysin aivan jossain muualla kuin siellä liiketoiminnan arjessa ja ytimessä. Joku on jossain sanonut tällaisen englanninkielisen lauseen, että data is the representation of the process. Ja mä tykkään siitä tosi paljon, kun se kiteyttää se, koska sehän on jotain, mitä sinun arjen toiminta, siellä se liiketoimintaprosessi tuottaa tai on tuottamatta. Ja tästähän me päästään niin kuin minun mielestä ja paluu sinne datapääoman kaudelle yksi. Me tässä taas tullaan tähän datatoimitusketjuun ja sinne alkupäähän. Ja siellä kovasti freimattiin, että kenen vastuulla tämä on. Niin kyllähän se nyt kummasti on sen tahon, sen ihmisen, joka vastaa siitä liiketoimintaprosessista ja sen toimivuudesta. Ja nyt me ei mennä enempää siihen, että jos me ajatellaan minkä tahansa firman end-to-end prosessia, niin se ei ole niin yksinkertaista, koska se on halkaistu monen toiminnon osa-optimointeihin, mutta ollaan samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi ymmärtää tämä yhteys sinne arkeen. Jos mä sanon vielä sen, että sitten mikä tässä tulee toinen niin kuin monessa organisaatiossa nähneenä, että nyt kun meillä on niitä data-ihmisiä siellä, niin nimenomaan meidän pitäisi saada liiketoiminta, ihmiset, se ymmärrys juuri tosta, että ei se taida mennä niin, että kun meillä on täällä tämä keskitetty dataorganisaatio, jotka niin kuin pääsääntöisesti tekevät jotain tietoalustaa, DVtä ja tavallaan siitä johdettua analytiikkaa, puhumme siis tällainen datan toisiokäytöstä, niin tämähän on monen organisaation tragedia, eli meillä on keskitetty datapumppu, joilta niin kuin odotetaan myös usein täysin irrelevantteja asioita. Esimerkiksi sellaisia, että miksei meillä ole tällaista dataa? No kuules, riippuen bisneksestä, mutta mennään tästä nyt vaikkapa lentoasemalle tai rakentamiseen, mennään rakentamiseen vanhaan työpaikkaan, mennään sinne työmaakuopan laidalle, niin kyllä taitaa olla siellä ne ihmiset, jotka primääristi vastaavat siitä, että mitä bittiä sieltä jää narulle ja mitä on jäämättä.
Ihmiset ja kulttuuri, mutta Kimmo ensin.
Joo.
Itse asiassa toit hyvin esille tämän koko supply chain, sen end-to-end-ketjun. Ja nyt tämän sitten, mä lähtisin katsomaan se, että mitä sen datakovenaisen, että jos yksi asia, mitä sen ei pitäisi tehdä, niin sen pitäisi kyllä oikein, sen pitäisi tukea sitä, että prosesseissa huomioidaan paremmin data, mutta mieluummin niin päin, että saataisiin sinne prosessikyvykkyyteen, capabiliteihin, siihen kurinalaisuuteen, saataisiin sitä datan huomioimista, eikä niin, että luotaisiin sitä meta-steward-tasoa ikään kuin se ulkopuolelle. Se on niin kuin yksi asia. Saadaan sinne just siihen käytännön tekemiseen, saadaan data mukaan, saadaan sinne käytännön ATK-plänäykseen, käyttöliittymä, pohdintaan, jne. Saataisiin sinnekin tämä ajattelumalli mukaan. Ja siinä datakovernaus on enemmän tämmöinen ikään kuin enabloiva leijeri, joka tukisi, että hei, että otetaan tämä huomioon jollakin kepillä tai porkkanalla. Mutta oikeastaan sitten vielä mielenkiintoinen kysymys on siinä niin, että mitä on se asia, mitä tällä hetkellä ei tehdä missään, jota ei saada empirattua muuhun tekemiseen helposti, ja mitä datakovenaus se voisi olla. Ja tässä näin, Tommi, palaan tähän just tähän, mitä sanoit, se on se, että se datan ongelmatiikka, suurimmat niistä syntyy silloin, kun on tämä kokonaisketju ja siellä on erilaisia rajapintoja funktioiden, järjestelmien, prosessien välillä ja siinä liikkuvan datan ja määritysten ongelmatiikka on sellaista, jota ehkä Enterprise Architecture tällaisena disipliininä käsittelee jossain määrin, mutta ei kunnolla. Ja päästään siihen, että data governance parhaimmillaan, sen oma tekeminen, sen pitäisi olla sen kokonaisketjun ymmärtäminen, sen datan roolin hahmottaminen nimenomaan näissä rajapinnoissa, sen kompleksiteetin hallinta ja kontekstien ymmärtäminen ja miten se reaalimaailmaan menee. Okei, nyt tuli vähän akateemisen kuulosta, mutta jatketaan, niin mä teen tässä konkreettisempaa pian.
Ottako Markku eka?
Mä voin tämmöinen ajatus, mitä mä kiteyttäisinkin, mitä sä purit tuossa, on se, että mä tykkään siitä ajattelusta, että jos niin kuin siellä prosessijohtamisessa tai bisneksessä mietitään sitä, että me tehdään oikeita asioita, niin sitten taas datakoveransen näkökulmasta pitäisi pystyä ottamaan kantaa siihen, että tehdään ne asiat oikein. Eli tavallaan bisneksen pitäisi pystyä tekemään tuottavasti niitä asioita ja organisoitua sillä, että hommat toimii. Ja datakoveransen pitäisi tulla auttamaan siitä, että kun tehdään oikeita asioita, niin tehdään ne asiatkin oikein. Ja tuo EA-näkökulma mä tykkään siitä kyllä. Ja sitten mun mielestä se menee tavallaan siihen, että onko se kontrolligeitit siellä niin kuin prosessien ja järjestelmien välisissä rajapinnoissa liian olemattomia? Onko se ajattelu siinä, että tehdään ne asiat oikein? Mm. Onko se siinä se heikko kohta?
Niin, sano Kimmo vaan.
Mä väitän, että siinä on. Otan pari esimerkkiä. Eli otan esimerkkinä vaikka toi niin markkinointimyynti ja koko tämä niin kuin asiakassuhteen elinkaari tuosta noin alusta loppuun, niin siinä on tavallaan oma funktionaalinen osaaminen, se on vain, jos pystytään tuossa B2B-puolella, jonka tunnen paremmin, eli mä en ole consumer, näin niin kuin tämmöinen disclaimer, en tunnettaa consumer businessa yhtä hyvin kuin B2B-aluetta, niin tällä business to business puolella, niin yksi asia on sen alkupää, se liidien hallinta, se, että miten sitä markkinoidaan, minkälaista vuorovaikutusta asiakkaan kanssa käydään siinä vaiheessa. Toinen on sitten itse se myynti, miten tämä myynti tapahtuu, mitä silloin tehdään. Siellä sitten tulee tenderöintiä, erilaista tarjoushallintaa ja asiakkaan pyyntöihin vastaamista ja sitten tulee sopimuskäsittelyä ja sitten sen asiakas kenties, jos ei ole mikään diskreetti yksittäinen kauppa, vaan pidempi suhde, niin sitten onboardataan, luodaan se, rakennetaan se yhteinen toimintamalli ja sitten sen jälkeen alkaa sitten toivottavasti pitkä hedelmällinen suhde, jonka aikana sitten toimitaan palvelut kautta tavaroita pidemmän aikaa. Ja tämä asiakas, se ei ole sama data mielessä läpi tämän elinkaaren, vaan sen asiakkuuden datasisältö, se asiakkuuden ikään kuin datakuvakulma vaihtelee näiden koko ketjun läpi. Ja tavoitteenahan on useimmilla business yrityksiä saada kokonaiskuva siitä asiakkuudesta läpi tämän ketjun. Ja sitten unelmoidaan 360 näkyvistä ja JNE, jossa saataisiin kokonaiskuva siitä, että kuinka tämä ketju toimii, kuinka toi noin pipeline menee ja kuinka operaatiot toimii ja näin poispäin. Hyvä tavoite, mutta se ongelmatiikka tulee siitä, että se on erilainen, se sen, tämän erilaisten asiakaskäsitteiden yhteen sovittaminen tämän ketjun läpi, koska se data on erilaista, se on eri konteksteissa esiintyvää, se on vaan hankalaa. Ja tämä on se pointti tai asia, jossa data governance parhaimmillaan pystyy auttamaan. Näin argumentoin. Tämä on yksi esimerkki. Voin ottaa toisen, mutta otetaan tähän näin keskustelun väliin.
Joo, erittäin hyvä, koska nyt me päästään kivasti konkretiaan. Otetaan vaikkapa toi asiakastieto, koska jos mä otan kiinni siitä, mitä sanottiin vähän aiemmin ja Kimmo freimasit, eli firman end-to-end-prosessi, order to cash, whatever, mitä se on, mutta tavallaan päästään siihen, että se on halkaistu, luet edes monenko tavallaan organisatoriseen toimintoon. Siellä on myyntiä, siellä on markkinointia, siellä on taloushallinto, siellä on tämä. Menee juuri näin, että ja nyt me tullaan tähän, että mitäs dataa yleensä, mikä on se, mikä menee poikkitieteellisesti? No se on se masterdata, ja tuo asiakastieto nyt on klassinen esimerkki. Ennen kuin mä menen siihen, niin mä haluaisin ottaa yhden täkyn tähän enterprise-arkkitehtuuriin. Että asiahan on just niin, että tämä praktiikka on niinku täysin vitaali ja niinku välttämätön niin kuin isoissa moderneissa yrityksissä. Mutta mä sanon, että sit se jää aika paljon siitä, että kuka sitä EA-hattua kantaa ja onko hän teknokraatti vai haluaako hän mennä itse asiassa sinne dataan tärkeimpään eli sisällölliseen puoleen. Jos mä annan niin kuin tämmöisen arkiesimerkin, eli sanotaan nyt vaikkapa teleoperaattori, televerkot. Voisin sanoa, että joku arkkitehti, jonkun on todella tärkeää miettiä se tekninen infrastruktuuri, miten se on fiksusti rakennettu. Mutta, eihän, ja tässä tullaan tähän EA-han, mutta sitten me tullaan siihen, että nyt kun siellä ihmiset puhuvat ja luovat sisältöä, niin datahan on tätä sisältöä ja meidän niin kuin data governance tulee, ei tule keskittyä tuohon tekniseen infrastruktuuriin, vaan sisällölliseen asiaan. Eli kun olette kuullut monta kertaa, järjestelmät eivät juttele keskenään. Ja minulla on uutisia, totta helvetissä ne juttelevat. Mutta tulevatko ne ymmärretyksi, koska he käyttävät 1, 2, 3, 4, ehkä 7 eri kieltä. Ja nyt tämä kielianalogia tulee siihen, että miten markkinointi näkee sen asiakkaan, onko teillä oma rekisteri siellä, miten myynti näkee sen asiakkaan, miten Fina näkee, nyt me tullaan siihen, jos mä räppään tämän yhteen, eli kyllä jokaisessa toiminnossa on sovittu pelisääntöjä, governance, mutta nythän se niin kuin kohtalon kysymys just on, että kun kaikki organisaatiot ovat pullollaan governancea, niin onko se optimaalista, onko se tehokasta, edistääkö se yhteisiä tavoitteita, voidaanko sitä tehdä paremmin? Kyllä. Ja sitten me tullaan tähän tavallaan poikkitieteellisen tämän niin kuin hallintaan, niin aletaan olemaan kaiketin vähän ytimessä.
Just näin. Sen verran väliin tähän sanon lyhyesti tuosta sun aikaisemmasta alustuksesta, mikä liittyy toki tähän Tomminkin juttuun sitten tässä, että tämä asiakaskäsite on varsin hyvä nosto. Ja sitten avataan sitä sen verran, että sä puhuit periaatteessa semmoisesta käsitteestä kuin partirole esimerkiksi, jotka on hyvin monesti tunnistamatta, montako niitä on, minkälaisia niitä on. Ja varmaan vielä hyvä todeta tähän, että montako erilaista tapaa kuvata organisaatiohierarkia maailmassa on. Mulla on tullut muistaakseni 7 erilaista vastaan, mutta päästä en muista kuin muutama. Operatiivinen voi olla ihan erilainen kuin juridinen hierarkia ja niin poispäin. Ja sitten näissä vielä se, että missä roolissa se siinä hierarkiassa onkaan. Onko se laskutusasiakas vai käyttäjäasiakas vai kenties sopimusasiakas vai joku muu mikä. Franchising kenties, näitä on vaikka ja mitä. Niin ihan vaan hieman tähän konkretiaa se, että minkälaisia erilaisia ulottuvuuksia on, ja nämä on keskimäärin aina hallitsematta.
Täsmälleen näin. Tässä on se alue, jossa just mitä data governance voisi tehdä, mitä muut eivät tee. Sen sijaan, että lähtee päälle päsmäröimään vaikkakin just tätä datan syöttöä liiketoimintaprosessien osana, joka toki pitää saada kuntoon sekin, mutta onko se primääristi datakovenanssia vai tosiaan enemmän sellaista niin kuin enabloivaa jelppiä sinne prosessikavereiden suuntaan on toinen juttu. Mutta mikä taas sitten puuttuu usein, on nimenomaan tämä kyky jäsentää sitä liiketoimintaa rakenteellisesti datan suunnasta, kyky tunnistaa niitä arkkityyppejä, että hei, että tämä, mä tykkään sanoa sitä arkkityyppiä tosi paljon, vaikka sekin on ehkä vähän kirjallisen suuntainen, mutta kyky tunnistaa sitä keskeisiä variaatioita, jotka vaikuttavat sen datan olemukseen. Kyky tunnistaa ne kontekstit, jäsentää se maailma ja sitä kautta tukea sitä niin EA-funktiota kuin prosesseja, kun sitten totta kai sitä datan hyödyttämistä.
Mites toi, jos mennään seuraavaksi, niin kun me ollaan freimattu aika hyvin tätä niin kun problematiikkaa, päästiin niin kun modernin yrityksen just tuohon käytännön haasteisiin, mutta sitten me puhuttiin tuossa viikko sitten, vähän valmisteltiin tätä lähetystä, niin mä tykkäsin tosi paljon, Kimmo, siitä sun ajatuksesta. Sitten kun tätä lähdetään nyt ratkomaan, nyt me on freimattu ongelma. Seuraava kysymys, että what you gonna do about it, ja mitkä on ne tavallaan niin kun, niin kuin Signerin, path of least resistance. Miltä me päästään tavallaan minimum viable siihen, että tämä homma niin kuin ja ajattelu lähtee liikkeelle. Sä annoit tämmöisen niin kuin huoneen taulu, jäi sanana mieleen. Kertoisitko sä tosta vähän lisää, koska mun mielestä se on niin kuin hieno ajatus siitä, että kun tämä on kompleksinen, systeeminen ongelma, niin sitä pitää lähteä niin kuin vaan, että päästään liikkeelle. Miten tämä huoneen taulu ajattelu tässä?
Joo.
Päästään me liikkeelle.
Hyvä kysymys. Ja tämähän on just niin kuin sanoin, että kompleksinen systeeminen ongelma, se on se juurisyy, miksi tämä on niin hankala. Ja se, että toi systeemiajatteluparadigmana, sehän ei ole koskaan lähtenyt lentoon. Se on pikkasen liian vaikeaa. Se on pakko jotenkin toi pilkkoa käytännön tasolle. Ja tämmöinen ajattelu, että pystytäänkö muodostamaan huoneen tauluja kautta sellaisia heuristiikoita, peukalosääntöjä, mitä sanaa käyttääkään, joiden pohjalta todennäköisimmin data pysyy paremmin kunnossa, tai jotka auttaa nimenomaan siinä systeemitason yhteistyössä, niin tämä on hyvä sanoisin, että se on hyvä tavoite, ja sitten sitä kohti pitäisi pyrkiä, ja sen jälkeen tietysti kysymys on se, että mitä sitten näissä huoneen taulussa käytössä pitäisi nostaa esille.
Jotain konkreettisia esimerkkejä uraltasi tai vastaavia. Miten sä oot itse, niin kuin, mikä on, niin kuin, ehkä jos sulla on joku tyypillinen menetelmä, miten sä näitä sitten riippuen yrityksestä ja liiketoiminta-alueesta ja näin, mitä se firma tekee, mutta tavallaan sieltä varmaan aina hyvin nopeasti ehkä löytää jotain, mutta kerro toki lisää. Mitä ne esimerkinomaisesti voisi olla?
Sanotaan, että siis semmoinen, jos puhutaan siitä vaikka siinä itse asiassa prosessipuolen menemisestä, eli se, että miten se data sitten osana liiketoimintaprosessia syntyy, niin sinne prosessimanagementin puolelle, niin siellä voi tällaisia datahenkisiä huoneentauluja. Muistaakseni olet, Tommi, itsekin sellaisia useampaan paikkaan pohtinut ja hyvin toteuttanut, korostaa sitä, niin just tätä datan syntymistä ja oikein, että käytännön kautta niin tuo esille sen, että mitä se tarkoittaa, jos ei synny data hyvin siinä, että kuinka se aiheuttaa pulmia siinä prosessilla ja näin poispäin. Sieltä löytyy paljon, mutta ei mennä niihin esimerkkeihin, koska minua tosiaan enemmän vielä kiinnostaa tämä itse se datagovernancen tämä toinen puoli, jota ei niin hyvin mielestäni hallita, niin sille puolelle tällainen yksi huoneentaulu, joka pitäisi olla eri funktioissa, toiminnoissa, prosesseissa, niin päällimmäistä mielessä on se, että tunnista just tämän liiketoiminnan keskeisimmät variaatiot, vaihtelut, nimeänne. Mm-hmm. Päästään tällaisen glossarin mallin saatteluun perusasioihin. Mm-hmm. Esimerkkinä aika tuoreena mielessä on tuossa erästä asiakkaasta se, että pohdittiin, että vaikka organisaatiorakenteessa, miten varastoja nimetään, miten niitä hallitaan, niin olisikohan ensimmäinen mahdollinen askel siinä, että minkälaisia erilaisia varastoja meillä on. Mm-hmm. Onko ne kaikki fundamentit samanlaisia vai onko siellä kenties variaatio, jotka vaikuttaa siihen, miten niitä pitäisi käytännössä hallita. Toki myös minkälaista dataa siellä taustalla sitten pitäisi olla. Ja silloin kun ne variaatiot on tunnistettu, vaikka 5-6 päävarastotyyppiä ja ne on nimetty, on luotu se yhteinen terminologia. Ja se on niin kuin se pohja. Ja tämä on vain yksi esimerkki. Ja sama pätee sitten. Päästään just tähän arkkityyppien tunnistamiseen. Eli se, että saataisiin luotua sellaisia huoneentaloja, sellaisia käytäntöjä ja esimerkkejä, jotka ohjaisi ihmisiä tällaiseen rakenteelliseen ajatteluun. Tämä on niin yksi, mitä kannustaisin.
Niin voisiko sitä ajatella sitä kautta, kun mä oon sitten nähnyt myös karseita esimerkkejä siitä, että sitten kun mennään siihen, mitä me äsken just haluttiin välttää, eli otetaan datakoiransa, aletaan miettiä sitä omassa siilossaan ja sitten mennään tonne ja tehdään tämmöisiä sääntöjä, että asiakkaan nimen pitää olla 16 merkkiä pitkä. Tällaista niin kuin, että hyvä, hyvä juttu, mutta sitten kun mä kysyin, että miksi, niin sitten on hiljaista, no... Niin. Eli mihin mä koitan tulla on se, että kyllähän näihin niin parhaan business buyingkin saa sitä kautta, että ymmärretään, mitkä on semmoisia akuutteja ongelmia siellä liiketoiminnan arjessa. Että semmoisia asioita, mitä te niin kuin haluaisitte tehdä, mutta ette pysty tekemään, koska datan saatavuus on huono, sen laatu on huono, ei vastaa odotuksia ja tämän tyyppisiä. Ja kun tollaisen kysymyksen kysyn, niin yleensä saa hyvin nopeasti niin kuin asiaa tuntavilta. No tämmöinen ja tämmöinen asia. Aivan. Mitä jos sä pinpointtaisit johonkin tommoseen ongelmaan? Sanotaan näin, että tuotetietomme ovat levällään. Täällä on suomeksi jotain, täällä on norjaksi jotain, täällä on brasiliaksi jotain. Brasiliaksi, portugaliksi, ymmärrätte sen, että tavallaan vaikka niin klassinen tuotehallinnon ongelma. Kaikkien tuotteiden nimet pitäisi olla englanniksi, piste. Koska niin kuin, että, niin kuin aletaan tulemaan siihen niin kuin minimum viable, että tuon ei pitäisi olla keneltäkään liikaa vaadittu. Ja sitten kun jokainen ymmärtää, että tämmöiset pienet asiat saattaa olla siellä, niin kuin, kun on systeeminen ongelma, niin näitä on tosi vaikea mitata, mutta jokainen ymmärtää, että joka paikka, missä me joudutaan tulkkaamaan ja transformoimaan, se tuo tähän niin kuin transaktiokustannusta. Sitten sä tuot siihen n-nä vaikka järjestelmien määrän, sä tuot m-n kirjaimen, joka representoi vaikka ihmisten määrää. Sulla on yhtäkkiä systeemissä järkyttävä määrä tällaisia täysin turhia, arvoa lisäämättömiä, niin kuin näkymättömiä osia, jotka saatettaisiin itse asiassa pystyä ratkaisemaan tuollaisella hyvin yksinkertaisella huoneen taululla. Ja sitten me tullaan siihen, että kun tästä päästään sopimukseen, niin eikö tässä data governanceissa olisi hyvä, että sitten tätä pystyttäisiin jotenkin niin kuin johtamaan, niin kuin mittaamaan tavallaan, niin tämä alkaa niin kuin olemaan jo niin kuin laatujohtamista parhaimmillaan.
Joo, toi oli hyvä esimerkki, tuommoinen simppeli peukalosääntö, tai pelkkä peukalosääntö, vaan ihan niin kuin toi niin kuin simppeli liiketoimintasääntö, että vaikka että nimet kirjoitetaan englanniksi piste, jotta, ja sitten sen jälkeen sitten siinä voi katekismusomaisesti olla selitys, että näin mahdollistaa, että meidän eri maiden eri toimipisteet pystyy toimimaan yhdessä paremmin. Eli just tämmöinen sääntö ja sen simppeli selitys, niin tämä on toi on hyvä esimerkki, ja siinä usein pystytään taklaamaan monta asiaa, ja sillä saadaan näitä niin sanottuja, en sano quick winni, koska jotenkin nimien vaihtaminen samalle kielelle voi olla tosi iso hanke. Mutta sillä saadaan konkreettisia tuloksia aikaan konkreettisilla toimenpiteillä. Täsmälleen samaa mieltä. Se, mihin äsken viittasin, oli ehkä siitä edeltävä taso. Eli se, että huonentaut myös siihen, että miten näihin päädytään näihin konkreettisiin kysymyksiin, mikä on se toimintamalli, ja sinnekin pitäisi pystyä luomaan sit näitä yhteisiä käytäntöjä, jotka ohjaa siihen suuntaan, että päädyttäisiin sitten tähän käytännön tasoon.
Käsiteltäisikö Kimmo semmoista motivaation näkökulmaa? Mä kerron yhden kokemuksen, tai yhdenlaisen kokemuksen, mikä on toistunut. Eli se, että jos sä jätät tämän niin kuin, tämä varastoesimerkki esimerkiksi, että nimettäisiin ne varastot, jotta ymmärretään, mitä ne tarkoittaa. Että se ei ole varasto 1, 2, 3, vaan niille on joku oikea konteksti. Tämän tekemättä jättäminenhän tarkoittaisi sitä, tai miten tämä ainakin näyttäytyy minulle monta kertaa, että järjestelmäimplementaatiot alkavat ohjaamaan sitä käytettyä arkikieltä sen sijaan, että se olisi joku kontekstuaalinen tai merkityksellinen meille se, mitä se tarkoittaa, jolloin huomataan, että organisaatiot rupeavat puhumaan sitä kieltä, mitä joku järjestelmätoimittaja out of the box tuottaa. Ja motivaatio olisi ottaa se kieli haltuun ennen kuin järjestelmät tekevät sen.
Tämä kielenhallinta, niin se on yksi, ollaan jälleen, mikä on sitten data governance, just niitä asioita, mitä muut eivät tee, mikä ei tule sieltä vaikka prosessimaailmasta, joka luonnostaan osittain siiloutuu just näiden eri vaiheiden osalta. Taikka järjestelmämaailmassa, jos tapahtuu samaa siiloutumista sen takia, että on, on eri tuo elinkaaren vaiheita tukevat eri järjestelmät, niin just tämä yhteinen kieli, se on ehdottomasti se, mikä data governance pitäisi pystyä tukemaan paremmin. Olen samaa mieltä. Ja sitten se ongelmatiikka tässä on se, että ne, tavallaan tämä on niin kuin kaksi, totta kai siis ne keskeisimmät järjestelmät, tyypillisesti just ERP, PLM, CRM, SRM, just nämä kaikista eniten käytössä olevat korporaatio- tai backbone-järjestelmät, niin niiden kieli alkaa väkisin vaikuttaa. Sille ei mahda mitään ja se pitää hyväksyä. Mutta samaa hengenvetoon tällaista pientä double thinkia, niin pitää kuitenkin pystyä nousemaan niiden ylikin, koska ensinnäkään ne järjestelmät eivät ole keskenään yhteensopivia kieleltään. Se CRM ja ERP, vaikka ne olisi saman toimittaja jopa, yleensä niin kuin eri historia, eri käsitteistöä, se tuotehallinta ERP tai PDM ja PLM välillä, sielläkin on eri termejä. Eli ne järjestelmätermit, niin ne tulee väkisin, mutta samaan aikaan pitäisi tietyssä määrin nousta niiden yli. Ja tämä on se tasapaino, mikä on toisen hankala, koska jos yrittää korvata sen kaikki järjestelmäkielen jollakin yleisellä yhteisellä korporaatiokielellä, mikä on teoriassa hyvä tavoite, mutta käytännössä se ei toteutuu, koska ne järjestelmät jyrää. Mutta sitten taas, jos ei sitä yhtään tee, ei yritä luoda sitä yhteistä peruskäsitteistöä, niin silloin taas sitten ojasta allikkoon. Eli se on tasapainottelu, mikä on se taso, mikä pitäisi saada oikeasti laitettua yhteiseksi. Ja tässä datakovennassa parhaimmillaan voi tukea. Siihenkin liittyviä huoneentauluja kautta perusideoita, heuristiikoita pystyy kehittämään.
Hienoa.
Tässähän kävi nyt niin, että Kimmon kanssa juttu riitti toisenkin jaksoon. Keskustelu jatkuu siis seuraavassa. Tervetuloa.